Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Albanien. Et lille land på Balkan med en grusom, brutal fortid under den kommunistiske diktator Enver Hoxha. Et lille land, som er medlem af NATO, men ikke af EU.
Målt på BNP, et af de fattigste lande i Europa, et land, som Danmark ikke har den store berøring med. Det er heller ikke et land, vores udenrigsministerium prioriterer højt. For eksempel er det lige netop besluttet at nedlægge Danmarks ambassade i Tirana, som Albaniens hovedstad hedder.
Men vi var så nysgerrige på, hvad der foregår i den her lille Balkanstat, at vi besøgte Albanien i slutningen af april måned, hvor vi blandt andet talte med den sidste danske ambassadør i landet, nemlig Mads Sandrag Jensen.
Velkommen til den her særlige Kristi Himmelfars udgave af Cordua og Steno, som er optaget delvist i Albanien. Mit navn er Jarl Cordua.
Og selvom vi altså ikke sender direkte, så er I lytter selvfølgelig stadigvæk velkommen til at skrive til os med kommentarer på vores Facebook-side Cordua Steno, og jeg hedder selvfølgelig Torben Steno.
Ambassadør Mads Sandrag Jensen, Danmark har ambassade her i Albanien og har haft det noget tid, og du har været ambassadør her i landet i de sidste 5 år. Hvorfor er det, vi har en ambassade i Albanien?
Ja, det har jo spørgsmålet været rejst mange gange og i forskellige sammenhæng. Men det har en ganske god forklaring. Som bekendt er Balkan jo ikke det mest rolige område i Europa. Det her, det er en lyttepost. Vi følger med i, hvad der sker omkring os og i Albanien selv. Hvis man kigger rundt lige for øjeblikket, så ser det jo ikke for morsomt ud i Makedonien. Kosovo er under konstant pres fra Serbien. For øvrigt dækker jeg også Kosovo. Og i Makedonien har der lige været et kupforsøg, formentlig med russisk involvering. Så skulle man sige, at området er levende, for at bruge et pænt udtryk. Det samme gør sig også gældende op i Bosnien. Den her Republik Serbska rasler jo konstant, jeg vil ikke sige med sagen, som ordene om at ville bryde ud og eventuelt blive sammenlagt med Serbien. Og det er det, vi blandt andet følger med. Rent lokalt, så er Albanien jo EU-kandidatland. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal tage stilling til, om vi vil åbne forhandlingerne, og hvad skal der til. Og den agenda, den følger vi ganske nøje. Og der er sådan 5 punkter, der skal opfyldes. Og det er fortrinsvis inden for det, vi kalder god regeringsførelse. Det vil sige, virker domstolen? Implementerer de reformer, som EU er med til at finansiere, og som har lagt som et forudsætning for, at man åbner? Det er sådan noget som bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Det er bekæmpelse af narkotika. Albanien har Europas største produktion af cannabis. Eksporterer. Det er formentlig den største enkeltindkomst, landet har. Så vi taler altså om tons. Vi taler om milliarder af kroner i indkomst. Alle disse ting følger vi meget nøje. Så ser vi på den demokratiske udvikling. Vi ser på, hvad med parlamentet? Fungerer det som et parlament inden for EU bør fungere? Og det vil sige, det er alt det, man populært inden for EU kalder Københavner-kriterier. Det var nogle kriterier, der blev fastlagt under et møde i København for nogle år siden, som klart beskriver, hvad er det, vi ser, der skal til for at blive medlem af vores klub.
Men når så vi har ambassaden liggende i Albanien og ikke i Makedonien, så er det vel et eller andet sted også, fordi at der er internt, i hvert fald i det albanske land, nogenlunde ro og styr på det, og at det er der, hvor man måske bedst kan være i fred for alt det ballade, der er på Balkan.
Ja, men altså, jeg tror nu ikke, at det der egentlig var årsagen til, at vi slog os ned i Albanien, det var, at der var fred. Men du har helt ret. Albanien har over de sidste 20-30 år været en stabiliserende faktor på Balkan. Og det er klart, det er jo også noget af det, at vi har været med til at opmuntre, at regeringerne, skiftende regeringer, følger den politik.
Når vi nu taler om Albanien her, nogle ambitioner om at komme med i EU, hvordan går det med det? Altså, jeg har læst et sted, at de regner, skråstreger, håber på at komme med i 2022. Det er måske lige ambitiøst nok. Du nævner noget med omkring deres retsvæsen, altså er de videre etableret retsstaten? Hvor er de langt derfra, eller er der noget, der tyder på, at de er ved at komme i mål? Hvordan vurderer du det?
Der er nok et godt stykke at gå. Det tør jeg godt at sige.
Hvad er problemerne?
Problemerne er korruption, ja, i forbindelse med opbygningen af retsstaten. Altså, korruptionen i Albanien er høj. Og det har lidt at gøre også med, at den baggrund, de har. Jeg mener, de var jo under en diktator, en Mahatir, i mange år. Og først i 1991 lukker man af. Og det regime, der var her, var jo helt sammenlignet med, hvad der foregår i Nordkorea. Hvad sker der? Pludselig skifter det. Der bliver åbent. Der bliver talt om frihed. Der bliver talt om demokrati. Og de arme mennesker her havde overhovedet ingen forudsætning for at forstå, hvad er demokrati? Hvad indebærer frihed? Så skulle man sige, man tolkede det på den måde, at frihed, det var frihed for loven. Ikke, der skulle ikke noget, der skulle tynde mig. Jeg er jo fri. Og politikerne tog friheden til at administrere de rigdomme, der var i samfundet, de samfundsskabte værdier. Dem fik de patent på. Til gengæld skulle befolkningen ikke betale skat og afgifter for vand og elektricitet og sådan noget. Så inden alt det her er kørt ind, så opstår der disse muligheder for korruption og vennerne får kontrakter på råvarer og så videre.
Altså, det er jo et mønster, man kender også fra gamle sovjetrepublikker. Det er måske bare sådan tag, at Hodja-styret var lige altså, et par grader værre end det. Ikke?
Men det er jo noget, der falder folk let at blive korrupt. Hvis det ikke fordi, vi havde sådan en lang embedsmandskultur i Danmark, så ville det sikkert også eksistere der på et eller andet tidspunkt. Det kommer an på omgivelserne, det kommer an på, om man kan skelne imellem, hvad der er dit og mit, og forstå, hvor skadelig korruption er for et samfundsudvikling. Det er jo penge, der skulle have været kanaliseret ind i uddannelse, sundhed osv., som bliver taget ned til penthuslejligheder i Nice og i Paris og andre steder.
Men altså, vi har da, skal ikke gøre så meget kloge på udviklingen, men nu har vi gået rundt i byen her i Tirana, og jeg synes faktisk, det er ret imponerende serviceniveau. Altså, at det, man kan se, det er ikke, jeg har ikke noget som helst fornemmelse af at sige, nej, hvor er det forfærdeligt, jeg er Europas fattigste land. Altså, vi har heller ikke været ude på landet, men hvor man siger, det er et land, der er i en eller anden rivende udvikling. Og så siger du så, at det er Europas største cannabis producent. Og det er der også mange penge i, at handler det ikke også om, at den kriminelle, sorte økonomi, hvis, altså den er jo i den grad med til at holde hjulene i gang.
Det har du helt ret i. Det er et meget vigtigt element.
De altså, det penge nytter jo ikke noget at gøre det hele legalt, så bryder økonomien jo sammen.
Det er der nogen, der vil sige.
Jeg prøver at sige det.
Det er der folk, der mener, at hvis vi tog det element ud, ja, den enorme indkomst, hvis den blev fjernet fra økonomien, så ville det have nogle alvorlige konsekvenser for den videre udvikling.
Ja, og det er det, mener jeg. Hvis man ser på de officielle tal, de er jo så ikke særlig retvisende for, hvordan den reelle økonomi er.
Det er rigtigt. Der var en udenlandsdelegation her, med en statsminister i spidsen, og da de tog afsked og havde været rejst rundt i Albanien, så siger de til premierministeren her, Rama, ja, du ved du hvad, vi forstår det altså ikke. I er formentlig Europas fattigste land. Nu har vi rejst rundt i 14 dage. Altså, i vores regnstykke, så mangler der nogle milliarder. Ja, siger premierministeren, det er nok rigtigt, men hvordan det er, vi ikke kunne finde ud af nu, og vi har bedt Verdensbanken om at kigge på det. Men det var helt klart, at den delegation, der havde været, den så jo klart, at der var nogle penge, som ikke indgik i statistikkerne.
Man kan se, at der er en økonomisk udvikling. Hvis man kigger på de officielle tal, så ser de en vækst på 3,7%. Så ved vi godt alle sammen, jo, det er fra et lavt niveau. Men 3,7% i økonomisk udvikling, vækst per år, det er jo pænt meget. Og man kan ligesom også, når man, som Torben Stenu sagde før, altså, hvis man går rundt i byen, kan man se, at der er skred i tingene, der er udvikling, man bliver faktisk lidt positivt opstemt, man kan se fremskridt, folk der kommer her bare fra år til år, kan se, at det går fremad i det her land. Så skal vi være optimistiske på Albaniens vegne? Også for med henblik på at kunne blive medlem af EU, måske ikke om 2, 3 eller 5 år, men hvad vi er, 10, 15 år?
Jeg mener, at der er god grund for optimisme. Altså det bedste råmateriale Albanien har, det er dets befolkning. Jeg mener, de er interesserede, de er utrolig gæstfrie, de er imødekommende, de er for langt de flestes vedkommende veluddannede. Så skulle man sige, hvis man har et sådan råmateriale at gå til, så skal det andet nok følge med. Så skulle man sige, at jeg er optimistisk på Albaniens vegne. Hvor jeg kan være lidt bekymret for udviklingen, det er altså den alliance, jeg ser imellem kriminelle karteller og den politiske elite. Hvis ikke at det samarbejde ophører, så kan jeg være ret pessimistisk for den videre udvikling. Fordi det må brydes. Vi får ikke et demokrati, der fungerer, hvis ikke at de forbindelser bliver brudt.
Men altså, da man lod Rumænien og Bulgarien komme med i EU, det er mange år siden, der havde jeg lige været på besøg i de lande, jeg tænkte, at det er ikke sådan, det virker ikke på mig som om, at de sådan er alle institutioner og alting fungerer lige efter bogen, og hver evig eneste exit-skilt ved brandudgang på et hotel, det er overensstemmelse med EU-regler og sådan noget. Det var det jo ikke. Var det så ikke en klog beslutning at sige, at det er bedre at få dem ind, inden det bliver værre? Og så sige, så må man sige, skal man... Skal man ikke lempe lidt på kravene der?
Det er lige præcis den diskussion, der foregår inden for EU i relation til Albanien. Og jeg kan også huske, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske hele diskussionen omkring Rumænien og Bulgarien. Og dengang var det jo et andet overordnet politisk miljø inden for Europa. Det var en anden sikkerhedspolitisk atmosfære, og alting er ved op i luften. Og hvor det var vigtigt at sende et signal, politisk signal, til Østeuropa og sige, I hører til hos os.
Men hvordan står fronterne så nu omkring Albanien?
Fronterne står nøjagtigt, som du beskrev dem. Kunne man være lidt lempelig?
Hvem er det, der synes det?
Ja, det er en del af EU. Nu vil jeg ikke...
Du vil ikke sige navnene?
Nej, det er der ingen grund til. Altså, okay. Vi er delt.
Ja.
Ikke? Altså, der er ingen... Jeg vil sige, hvad vores synspunkter er. Altså, fra Danmarks side, der siger vi, der er nogle værdinormer, som skal opfyldes. Der er nogle kriterier, vi er blevet enige om. Man skal kunne demonstrere, at man har en rimelig kontrol, at man har forstået demokratiets grundregler, og man følger dem. Når man har nået det, så åbner vi selvfølgelig. Det skal være meritbaseret. Der er så andre, der har det synspunkt, at jamen, vil det ikke gå stærkere, hvis vi nu lemper lidt på det, og vi nu tager dem ind. Det er muligt. Jeg tror bare ikke, jeg personligt tror ikke på det. Jeg mener, at vi skal opretholdes vores værdinormer. At blive medlem af vores forening og klub, der er altså sådan et gebyr, der skal betales.
Albanien har jo været medlem af, NATO for ikke så længe siden, og jeg kan sige, der er en gade, de opkaldte for George W. Bush. Han er noget mere populær hernede, end han er i for eksempel Danmark. Og det har vel også betydet noget for som sige, de bestræbelser, som Albanien har for at blive et, i gåseøjne, et normalt europæisk land, at man har blevet medlem af denne forsvarsalliance, tænker jeg.
Det har du ret i. Albanien var det første land i regionen her, som blev medlem af NATO. Det har betydet uendelig meget for dem. Det har også betydet meget for NATO, at vi har en allieret her i det urolige hjørne af Europa. Og det er klart, at det har sat mange ting i bevægelse, mange positive ting. Så NATO har haft en positiv indflydelse. I dag er der enheder fra det albanske forsvar, som har deltaget i Irak, i Afghanistan, og de fortsætter med at deltage i internationale operationer. Og de mere eller mindre, og måske mere end mindre, opfylder deres forpligtelser over for NATO. Så det har ikke givet anledning til nogen.
Vi lytter til Cordua og Steno i en særlig Kristi Himmelfarts udgave, og vi sidder i Tirana, Albaniens hovedstad, hos ambassadør Mads Sandau Jensen i hans residens. Og Mads Sandau, ja, vi er ved at tale om Albaniens udvikling, mest positive udvikling, siden at de kom fri fra det der uhyrlige stalinistiske regime, der plagede landet i 4 årtier. 1991 var der er gået 25-26 år, og vi også, der har besøgt landet, i hvert fald de sidste par døgn, vi kan se, at det går virkelig vildt fremad. Men det, hvor man kan se, at vi også har problemer, det er, at de har meget, meget stor arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er skyhøj. De tjener ikke ret mange penge. Altså, den mindste løn er meget lav i det her landet, og mange af dem søger simpelthen væk, hvis de kan, til Europa og helst alle mulige andre steder, Amerika, hvis de kommer afsted med det. Det er også et kæmpe stort problem for det her land. Altså, hvordan får de den økonomiske udvikling i gang? Og kan vi i Danmark, europæiske lande, hjælpe Albanien med det? Er der interesse for at investere i landet? Fornemmer du det?
Det var jo mange spørgsmål på én gang. Men hvis vi nu starter på befolkningen, og som du nævner, der er mange, der har immigreret. 1,5 millioner albanere har forladt landet for at søge andre græsmarker. Det er både for at sikre nogle rimelige levevilkår for deres familie, altså man kan sige af økonomiske grunde, men der er også nogen, der har søgt væk, fordi det politiske system efter deres opfattelse ikke udvikler sig på en måde, som tilfredsstiller det, de så gerne så ville ske med landets udvikling.
Og der bor altså 3,5 millioner stadigvæk i det her land?
Nej.
Hvor meget er det så?
Vi er lige omkring 3, hvis ikke nærmere 2,9.
Okay.
Så fordi de rejser. Altså, det er jo mange. Altså, alene i år, hvis jeg husker rigtigt, og det tror jeg gør, så forlod 290.000 albanier.
det er jo mange ud af en relativt lille befolkning. Ja.
Er det de bedst begavede, mest veluddannede, det unge mennesker, der siger farvel og tak, eller hvad?
Der er mange unge mennesker. Jeg er ikke i stand til at give dig en opdeling. Jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at de samtaler, jeg har haft på universiteterne her med unge mennesker, at mange af dem satser på at få beskæftigelse uden for Albaniens grænser. Det billede kan vende relativt hurtigt, hvis der for eksempel kom flere investeringer. Jeg tror bare, i hvert fald for Danmarks vedkommende, vil vi ikke se større investeringer her, før det juridiske rammeværk er på plads.
Ja, det var jeg nærmer mig den der alder, hvor jeg begynder at tænke på, det var ikke så længe før jeg skal på pension. Jeg har ikke, som man burde have gjort som en dansk borger, have lavet en kolossal pensionsopsparing. Jeg skal faktisk leve min folkepension. Så tænker jeg, er det ikke hernede, jeg skal sørge for at få overført min folkepension til Rana Bank? Fordi så den korte tid at være der, altså, et stort set omkostningsmål, det er en fjerdedel af at være i Danmark. Det må jeg, og hvis jeg så rykker ud på landet her, så må jeg da kunne få et håndværkertilbud, hvor jeg kan leve som en fyrste for en dansk folkepension. Men så er der så det juridiske, de ikke med EU, og man kan ikke helt stole på myndighederne og sådan noget. Eller vil du anbefale mig at tage mit otium her?
Jeg står jo selv for at skal pensioneres her.
Og du har nok lidt mere på kistebunden, end jeg har.
Nej, det er ikke mig.
Nej,
men jeg skal selv pensioneres her til september, så går jeg efter 44 år i tjenesten. Selvfølgelig er det nogle overvejelser. Og som jeg sagde før med befolkningen, den kriminalitet, der er her, er ikke nede på gadeniveau.
Nej, men det er jo ikke indbrudstyve.
Det er ikke indbrudstyve. Det er ikke, at du bliver slået ned, når du er...
Det er cannabisdyrkning og heroin.
Ja, og så er der den kriminalitet, der følger af de mange penge op på toppen. Ja. Men da hverken din eller min pension er så stort, så vi blander os med de personer deroppe, så vil man kunne...
Leve fredeligt.
Jo.
Men det handler vel om, at man skal have sikkerhed for, at hvis man køber fast ejendom her, at nogen ikke stjæler det fra sig. Hvis man bygger en fabrik, så skifter det politiske regime, og så er der lige pludselig præsidentens venner, eller det partis venner, der sidder i magten, og de pludselig overtager det på en eller anden led. Det er den sikkerhed, der skal være, før folk begynder at investere big time i det her land. Det er det, vi taler om. Er det ikke rigtigt?
Jo. Altså, det er jo helt klart, at når du ikke har sikkerhed for, at det skøde, du får på den jord, du køber, nu også er det. Og der er mange eksempler på investorer, der er kommet, fået skøder, advokater har fortalt dem, det er glimrende, det her skøde, så bygger de. Og når de har bygget, og hallerne står der, så dukker der nogle venlige mennesker op og siger, det er vel nok en pæn bygning, du har lavet der. Men det er mit skøde. Jeg har skøde. Du har bygget på mit land. Og der har været en tilbøjelighed til, at de lokale har vundet de retssager.
Og det er der nok en grund til, og det har nok været kontant. Det er i hvert fald en fremherskende teori, det er det, du siger. Ja.
Men hvis man nu så ser på den lille skala, og ikke de store investeringer, så vil man sige, altså hvis man holder sig væk fra de der kriminalitet, det er jo vidunderligt klima, ikke? Altså, man kan jo virkelig, virkelig nyde alt det, som man også kan nyde i de andre middelhavslande, bare til noget mere favorabel pris, ikke?
Ja, det er rigtigt. Men når du for eksempel, ja, det er nu også billigere, altså, du bliver nødt til at søge privathospitaler, for eksempel. Skatten er omkring 30%. Der er endnu ikke ejendomsskatter. Infrastrukturen, især når du kommer uden for Tirana, er svingende. Så det er ikke alt sammen faktisk.
Før vi går videre, så kunne jeg lige godt spørge, med hensyn til dansk erhvervsliv, hvor meget er vi til stede hernede? Fordi det er jo også nogle interesse, du ligesom er sat til at hjælpe på med på en eller anden led. Og, altså, er man til stede? Er man interesseret?
Jeg må nok konstatere, at interessen i dansk erhvervsliv er begrænset. Vi har de største af vores firmaer her, som regel med et datterselskab. Eller er repræsenteret ved en lokal partner. Men det er ikke meget. Altså, samhandlen mellem Danmark og Albanien, det er omkring 60 millioner om året.
Det er ikke, det er ikke meget.
Det er altså...
Og hvad i alverden køber vi af albanerne?
Vi køber nogle råmaterialer blandt andet. Altså, Albaniens eksportartikel, det er mineraler. Det er krom. Det er verdens største producent af krom. De har ret store kobber. Og der er altså en række mineraler. Og hvad der også er kommet her på det seneste, der inden for, altså siden, jeg vil sige, 1998, der har de været underleverandører til italienske firmaer inden for fodtøj og tekstiler. Og mange af de sko, der står made in Italy, de kommer formentlig herfra. Så det har været en del af den fremdrift, vi har set.
Kan jeg høre i baggrunden, så er der overfra moskeen midt inde i Tirana nu en stemme, der kalder til bøn. Det er fredag eftermiddag. Men bortset fra den meget sådan tydelige muslimske markør, så er det mærkeligt ved at være i Tirana faktisk det, at man ikke får fornemmelsen af, at man er i et muslimsk land. Der er meget, meget, meget få kvinder, der går med tørklæde. Og i hele taget så virker det som om, at den form for islam, man praktiserer her, det er måske egentlig i virkeligheden den, som vi troede og drømte om, vi kunne få en filial af i Nord- og Vesteuropa. En islam, som lever side om side med andre religioner, uden overhovedet at kunne skabe stort set klidninger.
Der er en ting, jeg lagde mærke til, fordi når vi kommer lige fra Danmark, så ved man jo godt, at den sådan almindelige løbende debat i Danmark, altså den handler jo og har i årtier handlet om problemerne med at integrere mellemøstlige mennesker med altså rødder i mellemøstlig islam og kultur. Så kommer man herned og læser meget kort og overfladisk. Vi har et land, som er overvejende muslimsk, og så næsten ikke til at finde nogle kvinder på gaden med tørklæde på. Der er langt flere på Nørrebro eller i Hundige, end der er her, når man går rundt i Tirana. Og det handler også om, at den retning, nu må du så korrigere mig, det hedder Bektashi,
yes,
som har sit hoved sæde, den retning, muslimske retning, i Albanien, og jeg har læst nogle ting om det, hvor man siger, jamen det er sådan en religion, siger, det gør ikke noget, vi kan også godt fejre nogle andre religioners højtider, og man siger, at det er ikke den eksportvare, som Albanien virkelig kunne slå sig sammen. Vi skriger efter den i hele Vesteuropa, at kunne man ikke, altså, og kunne hjælpe med, i Danmark har de radikale, en radikal borgmester for, som man skulle prøve at udvikle en slags kommunal islam, som man kunne vende sig mod, som var lidt mere integrerbar og kompatibel med vestlige værdier. Den findes her. Er det rigtigt?
Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Det er en meget liberal, omfavnende form for islam, der dyrkes i Albanien. Der er ingen former for fordømmelse. De arbejder sammen med den ortodokse kirke og med den katolske, hvis man har lyst. Hvis man har lyst. Man tager så også en raki, altså den lokale snaps, hvis det er. Det er ikke fordømmende. Og samtidig med, at den sætter den stadigvæk familien i højsæde. Mange af de positive ting ved islam gør sig fortsat gældende. Men de er, det bedste måde, jeg kan sige det på, de er liberale fortsat.
Men der er ingen, altså der er ikke nogen strømninger, der prøver her at presse dem ud og sige, nu skal vi have noget ordentligt saudisk sunni islam her også.
Jo, det er der.
Det er ærgerligt.
Ja, men ikke desto mindre er det. Men det er i begrænset omfang her i Albanien. De har ikke kunne få fodfæste. Det er gået lidt bedre i Kosovo, som jo altså også er albanere. Der har de fået bedre fat, disse kredse fra, det er hovedsageligt fra Katar og fra Saudi-Arabien. Man har givet tilskud til over de sidste 7-8 år, der er der bygget 200 nye moskéer. Det, og Kosovo er jo et meget begrænset geografisk område. Og de har fået greb ude i den fattige del af landbefolkningen. Jeg vil lige sige i den forbindelse, at skulle man sige, den konservative del af islam, der er det altså ikke bevisligt eller kunne fastslås, at fordi at man rykker ud mod højre i religionen, at det skulle give et bedre rekrutteringsgrundlag for, hvad man kalder foreign fighters, altså
Syrienskriger
i Danmark. Nå, det var et lille sidespring, men de har altså ikke kunne få greb her i Albanien. Og myndighederne har også været på vagt over for det, men befolkningen er altså ikke gearet for det.
Tilbage til, hvad vi Danmark bidrager med. Jeg tænker, jeg kan forstå, at Albanien har fået en såkaldt ombudsmand. Det er jo sådan en dansk institution. Hvad går det ud på, med Sandor Jensen?
Nøjagtigt det samme som i Danmark. Vi har været med helt tilbage fra slutningen af 90'erne. Altså 97 er jo skelsættende for Albanien. Der havde man alle det her pyramidespil, der gik ned. Man åbnede op for en anden, skulle man sige, omstillingsperiode. Og på det, allerede på det tidspunkt var der diskussioner i København med delegationer hernede fra, om at en ombudsmandsinstitution burde der være.
Og pyramidespil, det var noget med, der var et nærmest folkeligt oprør i den sydlige del af landet, og man måtte have nogle FN-styrker ind, blandt andet nogle danskere, kan jeg forstå, der også medvirket til det, for at holde styr på tropperne.
Ja, der blev lagt en hurtig dæmper på det, fordi landet var simpelthen ved at gå i opløsning. Det var anarki mere, end det var politisk. Folk, de mistede alt, hvad de ejede og havde på grund af de der spil. Men allerede på det tidspunkt, der kom vi i gang med, om de skulle drøfte med dem, om ikke det ville være passende med en ombudsmand. Vi har støttet dem, hele opbygningen, driften, frem til i de her dage. Det vil sige, de sidste 10 år har vi været involveret der. Og det har altså virkelig gjort en forskel. Ombudsmandsstillingen her er nu lige så kendt, som den er i Danmark, og bliver brugt. Og ombudsmanden har indflydelse. Desværre er det ikke, han refererer jo til parlamentet, men han har måske ikke helt den samme gennemslagskraft, som vores ombudsmand har.
De starter ikke ind på samme måde.
Nej, det gør de ikke. Men det kommer. Altså, man kan tydeligt se, at det har været, det har virkelig været en succeshistorie.
Vi kan forstå også, at vi har haft et sådan landbrugssektorprogram med Tyskland. Hvad går det ud på?
Ja, vi har et landbrugsprogram. Det kører stadigvæk. Det er omkring 80 millioner danske kroner. Det er, at vi jo har prøvet på at få landbruget moderniseret i de områder, der har det sværest. Hvad kunne der produceres i disse bjergregioner? Hvordan kunne vi støtte enlige kvinder og mødre, som har noget jord, men som ikke har adgang til nogle økonomiske faciliteter? Hvad kan vi gøre for at bibeholde ungdommen i de områder? Og det har været rimelig succesfuldt. Blandt andet er det nu organiseret og sat i system produktionen af krydderier, af herbs,
urter.
Tak. Urter. Både til medicinalindustrien og til brug for parfume og sådan noget. Og der er altså en stor indkomst der. Der har vi lært dem, hvordan man pakker, hvordan man markedsfører, hvor man samler det ind, hvordan man promoverer det i sin helhed. Vi har også lært dem for eksempel sydpå med en æbleproduktion, således at det bliver et brand. Så det kører vældig godt.
Der er også en ting, nu sidder vi jo tre mænd her, så der vil jo være en enkelt af vores kvindelige lytter, der siger, hvordan går det med ligestillingen mellem kønnene i Albanien?
Rimeligt.
Rimeligt?
Rimeligt, ja. Det vil jeg mene. Det var således tidligere, at de ikke havde adgang til for eksempel afland. Det gør de i dag. Det er gået stærkt med ligestillingen. Hvis du ser på antallet af ministre i regeringen, så er over en fjerdedel kvinder, yngre kvinder.
Så det er jo på niveau med hjemme i Danmark.
Ja. Ja. Men det kunne måske så være en af de positive ting fra, man har taget med fra kommunismen, fordi kommunismen, i hvert fald i andre lande, så var der jo bare ligestilling, sådan, fordi det man vedtaget, der var der så ikke reelt, men der skillede man jo ikke på samme måde. Kunne det have noget med det at gøre?
Klart.
Så det er en af Hodjas
positive... Kunne det godt. Ja, det kunne det godt. Altså, man havde jo meget hurtig uddannelse af kvinder. De var involveret i samfundslivet.
Ja.
De nåede nu ikke noget helt op på ministerniveau, ikke? Og nu skal vi heller ikke være alt for begejstret. Så nej, altså, ja. Og jeg tror også, hvis jeg lige må fortsætte ud af dit spor der med den tidligere regimes ting. En af årsagerne til, at man i dag har et fredeligt og naturligt samkvem mellem de religiøse retninger i Albanien, er utvivlsomt den hårdhændighed, som fra det gamle kommunistiske regime blev udvist over for alle religioner, som blev forbudt, forfulgt, at de i dag har, skulle man sige, en fælles interesse i at blive aktive igen og have et samkvem.
Men så når vi er der, når det er jo hot, ja, altså, så snakker vi jo trods alt efter 2. verdenskrig. Jeg har altså også lært mig at fortælle, at der jo også var en jødisk befolkning i Albanien, da nazisterne var her omkring, og der sørgede man også for, at dem dækkede man over. Så vi danskere skal ikke være dem alene, der rejser rundt i verden og fortæller os, at vi var de bedste til at tage os af vores egne jøder. I virkeligheden så var albanerne fuldt på højde med os, eller måske bedre.
Jeg ved ikke, om de var bedre.
Nej.
Men det er korrekt, at albanerne beskyttede deres jødiske tros, eller jødiske fælder her.
Ja. Og det var altså før kommunismen, ikke?
Jo.
Ja.
Det er det. Og eller parallelt med den, ikke? Altså, kommunismen slår igennem i 344, og der begynder det at tage rod, ikke? Ja.
Ambassadør med Sandor Jensen, hvis vi taler om, der er mange, der har, kan huske Enver Hoxha, kommunistlederen, han dør 85, totalt lukket regime, og de er også rimelig hårdhændet i forhold til den måde, de kørte det her land på, i forhold til opposition. Man røg arbejdslejre, der var fængsler over hele landet osv. Har man haft et, hvad skal man sige, et opgør med den fortid? Er det noget, der præger samfundslivet, det politiske liv stadigvæk? Eller er vi ved at være der, hvor det er snart så mange år siden, at, og der er vokset en ny generation frem, hvor det simpelthen ikke betyder noget mere?
Det er et lidt vanskeligt spørgsmål. Man har ikke haft et egentligt opgør. Det har man ikke taget. Der har været nogle enkelte retssager, meget få. Regimet har formentlig været så hårdt, så lysten til at tage en åben debat ikke rigtig har været til stede endnu. Netop i år, for nogle få uger siden, blev de gamle sikkerhedstjenestes arkiver åbnet. Efter en lang debat, skulle de åbnes, skulle de ikke åbnes, ville det tjene forsoning, ville det tjene retfærdighed, lang debat. Endresultatet er, arkiverne er blevet åbnet. Nu arbejder man lidt med at forudsætningerne for at få adgang til arkiverne. Og der ser det ud til, at man et langt stykke af vejen vil følge tyskernes system. Så debatten er der stadigvæk. Og jeg tror faktisk, at det er jo ikke så længe siden, jo, at det stoppede, ikke? Altså, vi taler om 91. Der er jo stadigvæk mange, mange, mange mennesker, der har været påvirket af det regime. Så jeg tror ikke, det er færdigt. Jeg tror derimod, at oplysning omkring, hvad var det, der foregik. Og jeg tror også, at nogle personer må forvente at blive hævet frem. Og jeg tror også, at det er sundt for det her samfund at få den der debat på et rimeligt niveau. Du har for øjeblikket en socialistisk regering, som har et meget stort flertal i parlamentet. De sidder på majoriteten af stemmerne. Og så har du et gammelt regeringsparti, der hedder det Demokratiske Parti, som er et liberalt konservativt parti. Det første parti, som kom efter kommunismens fald, som er i opposition, og som har siddet i regeringen op til 2013. Det er valg, der tabte de. Det er ikke ideologi, der diskuteres. Det er heller ikke så meget økonomiske reform. Det er andre ting, der spiller ind. Og det, du har hørt nede midt i byen i dag, når de taler om korruption, kriminalitet, og valget, det er, at de siger, at den regering, der sidder nu, den kan ikke afholde frie og fair valg på grund af deres kriminelle kontakter, hvor den organiserede kriminalitet pumper store millionbeløb ind i valgkampagnen. De kræver, at regeringen træder tilbage, og der kommer et forretningsministerium, en teknisk regering, som de siger, og kører valget igennem. Nå. Regeringen siger til gengæld, vi er valgt. Vi er valgt med majoritet. Vi er valgt for en 4-årig periode. Der er intet i forfatningen eller anden lovgivning, der siger, at vi skal træde ned på det grundlag, de kører frem med. Så vi vil sidde perioden ud. Og det er det hele det, jeg kører på. Og det er et cirkus. Og det er meget, meget skadeligt for Albanien. Oppositionen turer nu med på mandag og blokerer al trafikken i en time i hele Albanien. Fordi der kommer en gruppe fra Europaparlamentet, der skal prøve på at lave en forsoning imellem male, således at valget kan finde sted den 18. juni, fordi oppositionen har sagt, så længe den regering sidder, deltager vi ikke. Og det er jo selvfølgelig et alvorligt tilbagestand, og det vil være fuldkommen uholdbart ikke at have oppositionen i et parlament. Men for øjeblikket er der ingen af parterne, der flytter. Så det er en ganske alvorlig situation, Albanien politisk befinder sig i.
Ja, det er jo voldsomt konfrontatorisk. Altså, kan det ende med, simpelthen, at man, altså, at det kommer til korporlighed, eller hvad? For det, altså, der er også nogen, der siger, at du siger selv, at din ideologiske forskel er ikke så stor. Så hvis den anden side er vinder, så er det bare nogle andre kriminelle, der pumper penge i dem, eller hvad?
Højst sandsynligt.
Eller de samme kriminelle, der spiller begge parter, som plejer altså, det jo at være i den
Det er nok snart det sidste, du nævner, altså, at der er, hvad jeg kalder de grå eminenser, som har en ganske stor politisk indflydelse, uanset hvem der så måtte være ved magten.
Ja, det vil sige, at man kan godt have, faktisk have færre og fri valghandlinger, og når så resultatet ligger, så kommer købmanden og siger, så er I lomme på os.
Det kunne man godt forestille sig. Men det er også rigtigt, at situationen er altså rimelig ophedet for øjeblikket. Og jeg vil nok sige, at de truer med et lokalvalg. Det er således, at det er en af de største politiske fremskridt, der har været i Albanien i den periode, jeg har været her. Det er, at parlamentet i december forrige år vedtog en lov, der hedder afkriminaliseringsloven. Det vil sige, at alle parlamentsmedlemmer, der er straffet eller har haft kontakt til disse kriminelle organisationer, at de ikke kan sidde i et offentligt hjem. Det gælder også borgmester, det gælder højere embedsmænd osv. Det var et reelt fremskridt. For parlamentets vedkommende, der røg de ud, dem, der havde disse kontakter.
Hvor mange var det?
Nogle 20-23.
Ud af et parlament på 150?
Ja.
Det er også mange.
Det er mange. Og der kører stadigvæk sager. Men det fungerer. Og det var endnu flere. Jeg tror, det er 80, hvis du ser ude omkring på borgmesterniveau og på højere embedsmandsniveau, 80. Så det vil sige, at de borgmestre, der måtte træde tilbage, de skal så genvælges. Så der er her uden for Tirana, der vil være et lokalvalg den 7. maj. Og der har oppositionen sagt, fordi det eneste, der stiller op der, det er regeringens kandidat. Den borgmester, som måtte træde af, han har kørt kommunen videre, ligesom han har haft lyst til, selvom han er trådt af. Hele den, skulle man sige, kreds, som var berørt af kriminaliteten, de sidder stadigvæk som politiske rådgiver. Så for at demonstrere og sætte, skulle man sige, tingene lidt på, så vil de simpelthen prøve at lukke det demokratiske valg ned. Og det går jo heller ikke. Så skulle man sige, hvordan lukker man det ned, ved mindre, at der kan komme uro og optøjer. Så vi er inde i en periode, hvor sindene er varmet godt op.
Hvad kan vi gøre ud fra EU, Danmark? Nu er det ikke, måske der er der, de ringer til for lige at løse den her gård til sit knude, og så gengæld er man Men man skubber vel på for ligesom at få de her parter til at snakke sammen. Og er du øvrigt optimist, at den proces lykkes?
Altså EU, altså der er vi jo, arbejder vi jo inden for den fælles paraply og målsætninger. Og der bliver, der er en masse tiltag på alle mulige forskellige niveauer. Over for NGO'er, over for pressen, over for de politikere. Mange af os har personlige relationer til dem og prøver på at forklare dem og sige, kære venner, det er det går altså ikke. I siger selv, at I vil hurtigst muligt inden for EU. Det her, som I er ved at lave nu, ved at boykotte parlamentet, ved at boykotte et valg, det er altså ikke noget, der giver ret store point i vores...
Det er kortsluttet processen, for at sige det.
Ja, altså, og derfor, som jeg nævnte, så kommer der altså medlemmer af Europaparlamentet ned. Der har også været udenrigsministre her i sidste uge, den tyske og den hollandske har været. Så skulle man sige, på mange leder prøver man på at få lidt fornuft ind i, hvad der foregår for øjeblikket.
Men nu siger du altså, Danmark, vi har ikke særligt, altså det er en minimal samhandel, vi har. Altså hvilke europæiske lande har interesser her? Er det italienerne, ikke? Det er jo som regel dem, der bor tæt på, der er lidt større, ikke?
Italienerne har interesser her. Ja. Grækerne har det. Og så er der, på grund af olien, nogle hollandske interesser. Man har olieforekomster i den sydlige, og man leder for øjeblikket ude i havet efter olieforekomster.
En af de ting, hvor man forsøger at få en udvikling i gang økonomisk, det er jo sådan på turismeområdet. Altså en af de ting, vi for eksempel kan sige, når vi kommer hjem til, det vil sige, her viser godt, sympatisk befolkning, herligt vejr og ting til at betale osv. Hvordan går det med de bestræbelser?
Det går godt. Der sker virkelig nogen fremdrift. En af årsagerne til, at vi, det har været, infrastrukturen har ikke været god. Hovedet, skulle man sige, for de nordeuropæiske turister, som altså ikke kun gerne vil se kultur, men også gerne vil se noget vand, noget varme, nogle gode strande. Det ligger jo nede sydpå, og det har været vanskeligt at komme derned. Altså, vejene har ikke været særlig gode, men det er forbedret nu, og det går meget, meget stærkt. Vi kan også se, at antallet af turister fra Danmark er stigende hvert år. Så Albanien har både, skal man sige, solturisme, skøn natur sydpå, og vi har bjergene, som er utrolig spændende, hvor man stadigvæk kan finde sådan traditionel balkankultur i levende liv.
Ambassadør Mads Sandau Jensen, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med os.
Selv tak.
Efter nyhederne fortsætter vi vores fokus på Albanien, og det gør vi i en samtale med filminstruktøren, den selvudråbte albanske konsul i Danmark. Han hedder Joachim Nielsen.
Og så medvirker Rikke Rasch, der er albansk gift og i over 20 år har kommet i Albanien, studeret Albanien og arrangeret rejser og selv er rejseleder på ture til Albanien.
Forstå de store historier fra ind- og udland.
Vi er et meget bipolart program, fordi at man aldrig rigtig ved, hvad man får.
På 55 minutter.
Man ved i hvert fald, at man får grundighed og dybde, når man lytter til os.
Et dagligt aktualitetsprogram, der sætter fokus på et emne.
Det betyder ikke, at det skal være et kedeligt eller død alvorligt emne. Det betyder bare, at alle emner skal tages lige alvorligt.
I 55 minutter.
Det vigtige, det er det, som rører os. Det er det, som de fleste mennesker går op i. Og så er det egentlig lige meget, om det er noget, der foregår inden for Danmarks grænser eller uden for Danmarks grænser.
55 minutter.
Nu bliver du ved med at sige det samme, som du har sagt flere gange.
Han gør du også. Prøv lige at lade mig tale færdigt.
Martine.
Jeg er en person, der godt kan lide at råbe højt, når der sker noget uretfærdigt. Og jeg kan godt lide at stille alle de dumme spørgsmål.
Mandag til torsdag kl. 16.
Og så kan jeg måske også give nogen nogle skæld ud, hvis de fortjener det. Det synes jeg, der skal være plads til i mit program.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.